Pirmkārt, jau 2013. gadā Islandē vēlēšanās uzvarēja partija un izveidoja koalīciju, kas bija nolēmusi neturpināt tālāk sarunu procesu ar Eiropas Savienību pēc iestāšanās Savienībā. Un faktiski ir šis valdības lēmums, par ko vakar Islandes ārlietu ministrs mani oficiāli informēja, ir iesniedzot vēstuli, ka prezidējošās valsts ārlietu ministram ir tikai tāds formāls apliecinājums tam, ka Islanda lūdzu turpmāk sevi neuzskatīt par kandidātu valsts Eiropas Savienībā. Un šajā konkrētajā situācijā atvīkā prezidējošā valsts Eiropas Savienībā attiecīgi informēs pārējās 27 Eiropas Savienības dalību valsts nākamā nedēļa. Un tad jau skatoties, teiksim, arī attiecīgos juridiskos aspektus varētu būt arī tāda formāla procedūra no Eiropas Savienības puses, kas attiecīgi atbilst Islandes valdības pozīcijai.
Vai tas ir galīgs lēmums, jo pašā Islandē parlaments pat labi šķiet iebilst šim valdības solim?
Es nekādā veidā nevaru komentēt Islandes iekšpolitiskos procesus. Šos jautājumus var atbildēt tikai un vienīgi Islandes valdības pārstāvi, nevis mēs kā Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Mēs esam saņēmuši oficiālu valdības vēstuli. Mēs attiecīgi veiksim nepieciešamās iekšējās procedūras Eiropas Savienības ietvaros, bet tas, kādi lēmumi tiek pieņemti Islandē, tas ir absolūts Islandes valdības, Islandes tautas suverēns lēmums, un šis lēmums ir jārespektē.
Kā šis solis patlabanajā situācijā ietekmēs Eiropas Savienības situāciju kopumā, ņemot vērā arī Grieķijas viļņošanos vai Islandes nedalībā Eiropas Savienībā varētu ietekmēt mūsu?
Es neredzu nekādu īpašu ietekmi uz Eiropas Savienības situāciju šajā konkrētajā gadījumā, tāpēc, ka mēs labi zinājām jau, kā es teicu, pirms diviem gadiem, ka attiecīgi partija, kas bija uzvarējusi vēlēšanās, bija stādījusi par savu mērķi šo sarunu pārtraukšanu.
Tālietu ministrs Edgars Rinkevičs, un šobrīd komentāru lūksim arī Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētniekam Rināls Gulbis pie pēcpusdienas programmas Tālruņa. Labdien!
Labdien!
Kā jūs, mēģinot izprast Islandes soli, sacītu, kādēļ viņi saka nē Eiropas Savienībai?
Nu, jāsaka, ka Islanda 2009. Gadā iesniedza savu pieteikumu par dalību Eiropas Savienībā. Lai uzsākt šīs iestāšanās sarunas, bija tādā diezgan dziļā krīzes stāvoklī, zinot to, kāda bija Islandes ekonomiskā situācija bankrotējot trīs lielākajām valsts bankām. Vai ne? Un tas, kas šobrīd ir galvenais apsvērums, kā jau teica ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, tad kopš Progresa partijas nākšanas pie varas 13. Gadā Islandē ir notikušas diezgan plašas un lielas diskusijas par to, vai ir nepieciešama dalība Eiropas Savienībā un kā tas varētu izskatīties un kāds ietekmēs pašu Islandes ekonomiku. Jāsaka, ka galvenie šie Islandes iebildumi vienmēr ir bijuši pret tādu lielāku Eiropas Savienības lomu Islandes pašas ekonomikā un tautsaimniecībā, kur tāds galvenais princips ir tieši tas, kas attiecas uz tā saucamajām nozveju kvotām ar Ingri tiek regulēts šis te nozvejas lielums, cik Islanda drīkst nozvejot konkrētas zivju sugas un tam līdzīgi. Tas ir arī šis te viens no tādiem galvenajiem strīdu sāboliem, kas vienmēr ir bijis.
Jā, jo paši islandieši arī teica, ka brīvās tirzniecības līgums ar Eiropas Savienības valstīm viņiem ir, līdz ar to ekonomiski mēs jau sadarbojamies, dalība Šengenas zonā arī ir, neko vairāk, it kā viņi nevarot vēlēties, taču mutiski teica, ka tomēr tādu ciešāku sadarbību, Islandes un Eiropas Savienības ciešāku ekonomisko sadarbību, viņi tik un tā būtu gatavi uzskatīt par nepieciešamu un stiprināt. Tā ir Islandes valdība vai Islandes atlikusī daļa, tai skaitā parlaments, ir līdzīgās domās, jo pēc tās retorikas, kas šodien izskanējusi, šķiet, ka tādas lielas vienprātības par to, ka mums nav vajadzīga Eiropas Savienība, Islandē arī nemaz nav.
Jāatzīst, ka pagājušajā gada janvārī Islandē notika lielas un plašas protesta akcijas pret jau tobrīd valdību veidojošo Progresa partijas iniciatīvu atsaukt šo te iestāšanās iesniegumu Eiropas Savienībā, Kā rezultātā Islandes valdība uz laiku pārdomāja un tā kā notušēja šo te, kā lai es saku, vai ne, lai apslāpētu šos te protestus, un tā kā teica, ka iepauzēs kādu laiku, nu tagad ir pienācis tas brīdis, kad ir iesniegta šī oficiālā vēstule. Jautājums, vai tiks izmantot šie demokrātiskie institūti un tā sabiedrības daļa, kur tomēr vēlas Islandes dalība Eiropas Savienībā, turpinās protestēt, kā tas ir bijis iepriekšējā gadā, vai arī tomēr būs tā kā pārliecināts no Progresa partijas puses, ka Islanda ir pašpietiekama ekonomiski un finansiāli, un tur jāatzīst, kā jau jūs minējāt, dalība Eiropas Brīvās Tirzniecības asociācijā Schengen zonā un Eiropas ekonomiskajā zonā, Islandē ir tāds ļoti rada tādu Islandē ļoti labvēlīgu situāciju, kur Islanda var brīvi sadarboties ar visām Eiropas Savienības dalību valstīm, pret viņu tiek piemērot tieši tādu pašu noteikumu, kā pret citām Eiropas Savienības dalību valstīm, taču nav šīs te ierobežojošās un regulējošās normas, kas attiecas uz ES dalību valstīm tu iekšēnē. Līdz ar to šis varētu būt tas arguments, ko ir izmantojis arī valdība, lai pārliecinātu tā kā sabiedrības lielāko daļu, kāpēc nē Eiropas Savienībai.
Jā, līdz ar to viņi šobrīd jau ir ieguvēji un cer tādu palikt arī turpmāk. Jums šķiet, ka tādu lielu protestu nebūs un šis jautājums tā arī noplaks?
Jā, iespējams, ka varētu būt kādas sporādiskas protesta akcijas Islandē, bet Islanda nekad nav bijusi tāda monolīta un ar ļoti aktīvu nostāju par to, ka viņiem vajadzētu būt Eiropas Savienības dalību valstī. Gluži tāpat kā Norvēģijā, mēs redzam tieši to pašu. Šīs divas valstis un šo divu valstu ekonomikas alaži ir bijušas tādas tiešām pašpietiekamas, un viņi nav patiesībā arī meklējuši tādas ciešākas, vēl ciešākas sadarbības formas, kā šos trīs lielos nolīgumus, kas tad ir pietiekami efektīvi un nes viņiem tiešām tādus liels ieguvums.
Paldies par komentāru Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētniekam Rinaldam Gulbim.